Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Súcit je Boží otlačok v našom srdci, povedal pápež pri modlitbe za migrantov a utečencov s účastníkmi synodálneho zhromaždenia.
Duchovný otec Peter Olas sa v rozhovore podelí o svoje zážitky z Brazílie, kde prednášal biblické katechézy.
V piatok 20. októbra vám príjemné počúvanie prajú
Zuzana Klimanová
a Martin Jarábek.
Vatikán. Včera večer sa účastníci zhromaždenia biskupskej synody zišli na modlitbe za migrantov a utečencov na námestí svätého Petra. Konala sa pred pamätníkom, zobrazujúcim skupinu migrantov a utečencov rôznych kultúr a rás a z rôznych historických období, stojacich na člne. Na modlitbe, ktorej predsedal pápež, sa zúčastnili utečenci z Kamerunu, Ukrajiny i Salvadoru. Svätý otec vo svojom zamyslení vychádzal z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi.
Nikdy nebudeme dostatočne vďační svätému Lukášovi za to, že nám odovzdal toto pánovo podobenstvo. Ono je zároveň jadrom encykliky Fratelli Tutti, pretože je kľúčom k tomu, aby sme prešli od uzavretosti sveta k otvorenému svetu. Od sveta vo vojne k pokoju iného sveta. Dnes večer sme ho počúvali mysliac na migrantov, ktorých vidíme znázornených na tomto veľkom súsoší. Mužov a ženy rôzneho veku a pôvodu. Uprostred vidíme anielov, ktorí ich sprevádzajú.
Cesta vedúca z Jeruzalema do Jericha nebola bezpečná. Rovnako ako dnes nie sú bezpečné mnohé migračné trasy vedúce cez púšte, lesy, rieky a moria. Koľko bratov a sestier sa dnes nachádza v rovnakom stave ako pocestní z podobenstva? Veľmi veľa. Koľkí sú na ceste okradnutí, pozbavení šatstva a dobití? Odchádzajú oklamaní bezohľadnými obchodníkmi, ktorí ich predávajú ako výmenný tovar. Sú unášaní, väznení, vykorisťovaní a zotročovaní. Sú ponižovaní, mučení, znásilňovaní. A mnohí zomrú bez toho, aby sa dostali do cieľa. Migračné trasy našej doby sú plné zranených mužov a žien, ktorí boli ponechaní polomŕtvi, bratia a sestry. Ich bolesť volá pred Bohom. Často sú to ľudia utekajúci pred vojnou a terorizmom, ako to žiaľ vidíme v týchto dňoch.
Aj dnes, tak ako vtedy, sú ľudia, ktorí to vidia, prejdú okolo, určite s dobrým ospravedlnením, v skutočnosti však zo sebectva, ľahostajnosti alebo strachu. Toto je pravda. Čo naopak hovorí evanjelium o Samaritánovi? Hovorí, že videl zraneného človeka a bolo mu ho ľúto. Toto je kľúč. Súcit je otlačok Boha v našich srdciach. Boží štýl je blízko, súcit a neha. Súcit je Boží otlačok v našom srdci. To je kľúč. Tu je bod obratu. Od tohto okamihu sa totiž život zraneného muža začína znovu pozdvihovať, a to vďaka cudzincovi, ktorý sa zachoval ako brat. Ovocím potom nie je len dobrý skutok pomoci. Ovocím je bratstvo.
Podobne ako milosrdný Samaritán, aj my sme povolaní byť na blízku všetkým dnešným pocestným, aby sme im zachránili život, liečili rany a tíšili bolesť. Pre mnohých je žiaľ už neskoro a jediné, čo nám zostáva, je plakať nad ich hrobom, ak nejaký majú, alebo sa ich hrobom stalo Stredozemné more. Pán však pozná tvár každého z nich a nezabúda na ňu.
Dobrý Samaritán sa neobmedzil len na pomoc chudobnému pocestnému. Naložil ho na svoj voz, odviezol ho do hostinca a staral sa o neho. Tu môžeme nájsť význam štyroch slovies, ktoré vystihujú náš prístup k migrantom. Prijímať, chrániť, podporovať a integrovať. Ide o dlhodobú zodpovednosť. Veď milosrdný Samaritán sa angažuje tak na ceste tam, ako aj na spiatočnej ceste. Preto je dôležité, aby sme sa primerane pripravili na výzvy spojené s dnešnou migráciou. Aby sme pochopili jej kritické aspekty, ale aj príležitosti, ktoré nám ponúka, s cieľom rastu inkluzívnejšej, krajšej a pokojnejšej spoločnosti.
Chcel by som zdôrazniť naliehavosť ďalšieho činu, o ktorom sa v podobenstve nehovorí. Všetci sa musíme usilovať o zvýšenie bezpečnosti cesty, aby sa dnešní pocestní nestali obeťami zbojníkov. Je potrebné znásobiť úsilie na zničenie zločineckých sietí, ktoré špekulujú so snami migrantov. Rovnako je však potrebné ukázať bezpečnejšie cesty. Na tento účel je potrebné vyvinúť úsilie na rozšírenie regulárnych migračných kanálov. V súčasnom globálnom scenári je zrejmé, že je potrebné, aby demografická a hospodárska politika viedla dialóg s migračnou politikou v prospech všetkých zúčastnených osôb, a to bez toho, aby sme zabudli postaviť do centra pozornosti tých najzraniteľnejších. Je tiež potrebné podporovať spoločný a spoluzodpovedný prístup k riadeniu migračných tokov, ktoré sa v nasledujúcich rokoch zrejme zvýšia.
Prijať, chrániť, podporovať a integrovať. To je práca, ktorú musíme konať. Vyprosujme si od Pána milosť, aby nás urobil blízkymi všetkým migrantom a utečencom, ktorí klopú na naše dvere, pretože dnes ten, kto v tomto okamihu nie je zbojníkom, alebo tým, kto robí zachádzku, je buď zranený, alebo nesie na pleciach niekoho zraneného. A teraz si krátkou chvíľou ticha pripomenieme všetkých tých, ktorým sa to nepodarilo, ktorí prišli o život na rôznych migračných trasách a tých, ktorí boli vykorisťovaní a zotročovaní.
Toľko zamyslenie svätého Otca.
Kňaz Peter Olas, duchovný správca slovenskej misie v Ríme, ktorý na pápežskej Gregorovej univerzite pracuje na dizertačnej práci z biblickej teológie, strávil v lete 40 dní v Brazílii. O svoje skúsenosti sa podelil na mikrofón Zuzany Klimanovej.
No, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Vzniklo to tak, že vlastne ma pozval spolužiak, s ktorým som študoval ešte v Jeruzaleme, licenciát biblických štúdií, a teraz pokračujeme spolu aj tu v Ríme. No a on to tak spojil, že na jednej strane návšteva jeho krajiny a na druhej strane také biblické katechézy. Čiže sme vlastne chodili po rozličných farnostiach a robili sme katechézy pre ľudí o posolstve, o symbolickej reči knihy Zjavenia apoštola Jána.
A aký to malo ohlas?
No, veľmi ma to milo prekvapilo, lebo v každej tej farnosti bolo od 60 do 100 ľudí na každej tej jednej katechéze, ktorá bola večer o 7 a končila až okolo 10. Čiže ľudia prichádzali rovno po robote, napriek tomu boli celý čas tam, boli veľmi aktívni, veľmi zapojení a kladli úplne skvelé otázky. Asi najviac sa mi páčila taká jedna reakcia jednej pani, ktorá povedala, že ďakujem vám za túto katechézu, lebo som sa prestala báť apokalipsy. Tak to bolo pre mňa naozaj také zadosťučinenie. Malo to v podstate také tri časti. Prvá bola úvod do apokalipsy, že akým štýlom je to písané, čo to je za kniha, čo je to apokalyptika ako všeobecne literárny žáner. Druhá časť mala za úlohu vysvetliť symbolizmus, symbolickú reč. To bola asi tá najzaujímavejšia časť, že čo znamená, ja neviem, drak, čo znamená červená farba, čo znamenajú štyria jazdci na koňoch a tak ďalej. A na základe tej symboliky sme prešli do tretej časti a to bola vlastne tá teológia. Čiže napríklad, čo znamená 144 tisíc, čo to znamená pre cirkev dnes, alebo akú úlohu dáva Ján napríklad téme pokánia v apokalypse, alebo akú úlohu dáva nejakému takému spojenectvu, nejakej aliancii, že sa k niekomu pridáme na niekoho stranu. Čiže také jednotlivé teologické témy. Ale väčšinou, keď nám to dovoľoval čas, tak sme prechádzali aj do práce v skupinkách. Toto bolo pre nich veľmi dôležité, lebo oni si to potrebovali doslova tak chytiť. Hej, že v tej skupinke rozpracovať napríklad listy siedmým cirkvám, v tej druhej a tretej kapitole apokalipsy. Tam každá skupinka dostala jednu tú cirkev a mali vlastne na základe toho s tým textom pracovať, hľadať symboly a tak ďalej.
Keby si porovnal tú cirkev v Brazílii, alebo ten cirkevný život, alebo v hofarnostiach a slovenský, dá sa to nejako porovnať? Mm-hmm.
Tak určite ako obsah, povedzme, že ten istý. To, čo je iné, je forma vyjadrenia. Čiže kým my na Slovensku sme možno úplne vo všeobecnosti taký viacej rezervovanejší, potrebujeme aj napríklad v liturgii alebo v tom náboženskom prežívaní takú úctu, rešpekt, pokoj možno, tak na druhej strane v tej brazilskej cirkevnej komunite, v tom brazilskom cirkevnom živote som videl, že oni zase potrebujú dynamiku. Že nie je to niečo zlé, ale je to normálne niečo, čo ich vyjadruje. Čiže napríklad, aj keď to boli tieto katechézy, muselo to byť dynamické, museli mať stále nejakú prácu v skupinkách, museli stále niečo hovoriť pred ostatnými. Museli byť veľmi, veľmi aktívne zapojení, kým my naopak by sme skorej čakali, že nech mi dajú pokoj a ja si to idem vypočuť. Ale takto v cirkvi, napríklad čo sa týka ich prežívania svätej omše, je to veľmi radostné, ale nestretol som sa s ničím, aspoň ja osobne, že by to bolo niečo také nedôstojné, alebo určite nie sme zvyknutí mávať pri sláva Bohu na výsostiach rukami hore, ale napriek tomu, že ja som to osobne nedokázal, ku koncu som to úplne chápal, že oni tak vyjadrujú radosť z toho, čo spievajú. Kým my napríklad na Slovensku potrebujeme, aby to bolo dôstojné, aby to bolo možno zaspievané pekne, bez chyby. Čiže toto sú len, ja vnímam tú formálnu odlišnosť. No.
Aj tancujú?
Netancujú, ale je to, aspoň teda ja som sa nestretol s tancom na omši, ale stretol som sa s takým pohybom, by som to povedal, hej, že oni musia furt rukami mávať, tlieskať pri piesňach. Oni tak vyjadrujú vlastne ten obsah toho, čo spievajú, že vyjadrujú radosť.
Ty si mal možnosť aj tak trošku možno hlbšie preniknúť do tej kultúry, bývali ste v rodinách, ste sa hýbali po tej krajine, čo si všimol u nich?
To, čo mňa asi najviac zarazilo, bolo to, s čím sa na Slovensku nestretáme, a to je tá strašne veľká sociálna škála. To znamená, že v jednom dome bývala, povedzme, že bežná rodina, ktorá mala obrovský dom, na naše pomery vilu s bazénom, úžasne zariadenú všetko. Vedľa bol dom, kde pomaly nemali dať čo do úst. Ale to, čo ma milo prekvapilo, že kresťania, ktorí napríklad sú zabezpečení, niektorí pomáhajú vo všetkých možných sociálnych projektoch práve pre týchto chudobných ľudí. Čiže toto ma dosť tak zarazilo, že veľmi veľký sociálny rozdiel medzi bohatými a chudobnými, sú veľmi založení teda na vzťahy, celkovo v Brazílii, ako som nejak tak vyrozumel, sú veľmi taký osobný, veľmi taký dotykový, veľmi priateľský, tiež by som povedal.
Keď si cestovala po tej Brazílii, mohol by si spomenúť, že kde si všade bol, ak sa to tak nejak dá? Mm-hmm. A či si stretol nejakých aj domorodcov?
My sme boli v tej časti, poviem, východnej a približne stredovýchod. Čiže najviac teda spolužiak pochádza z diecezy Uruaçu, čo je blízko hlavného mesta Brazília. Je to celkom tak centrálne. Potom sme teda ešte navštívili aj Rio de Janeiro. Tam sme strávili 5 dní v rodine jedného manželského páru, ktorý pochádza z Equipe Notre Dame. To je vlastne také hnutie, taká komunita, ktorá sa zameriava na rast spirituality manželov. Boli sme v Aparecide, čo je vlastne asi najväčšia mariánska svätyňa na svete. Pobehali sme v podstate najmä v farnosti teda tej diecézy.
Máš nejaký taký zážitok, ktorý ti nejak utkvie v pamäti?
Akože určite tých zážitkov bolo tam veľmi veľa. Možno taký veľmi zaujímavý zážitok bol, keď sme išli k jednému pánovi, o ktorého sa ten môj spolužiak nejak tak pred štátom stará, že je za neho zodpovedný. On ho našiel ako bezdomovca. Zobral si ho nejako na zodpovednosť. Kontroluje ho priebežne, či má lieky, či má to. No a išli sme ho tam pozrieť. Bolo to naozaj v takej bude, v takej barabizni, že našiel ho neúplne opitého, ale tak na poli. Celého ho tam poumýval. No a potom sme sa zostali ešte rozprávať s tými jeho nejakými kamarátmi, pre ktorých bolo veľmi zvláštne, že teraz tí kňazi tam medzi nimi sú. Ale bolo to na naše slovenské pomery ako v nejakej maštali. Že to bol taký naozaj veľmi silný zážitok, lebo bolo to hneď potom, ako sme šli z nejakého luxusného obeda v nejakej rodine kresťanov, kde bolo všetko vyčistené, všetko nablískané. A tak to bol pre mňa taký naozaj silný zážitok, že ako tí kňazi vedia byť blízko tým chudobným.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Na záver dodajme, že otec Peter Olas bude pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu pripravovať pravidelnú rubriku o knihe Zjavení apoštola Jána.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.